Slušate emisiju u središtu pažnje.
Ovo je emisija u središtu pažnje.
Ovo je emisija u središtu pažnje. Dobar dan. Usvajanjem platforme kosovski Albanci pokazali su da nikad nisu ni želeli dijalog, kaže predsjednik Srbije Aleksandar Vučić, i dodaje da će odgovor Srbije biti odlučan, ozbiljan, odgovoran i čvrst. Država će u svakom trenutku umeti da zaštiti interese svojih građana, rekla je predsjednica vlade Ana Brnabić. Posetom Sremskom okrugu predsjednik Vučić nastavio je kampanju Budućnost Srbije. On je najavio gradnju puta Ruma-Šabac i brze saobraćajnice Šabac-Loznic. U središtu pažnje i o rodnoj ravnopravnosti. Kako povećati ulogu žena na tržištu rada i njihovu ekonomsku nezavisnost? Kako zaštititi žene od rodnog nasilja? Gošća u studiju je Vesna Stanović, koordinatorka savjetovališta protiv nasilja u porodici. Sagovornica emisije je i Brankica Janković, poverenica za zaštitu ravnopravnosti. Ja sam Olivera Simić-Milošević, dobrodošli u središte pažnje. Danas je časova 7 i po minuta, slušate prvi program Radio Beograda, emisiju U središtu pažnje. Kako danas obeležavamo 8. mart, dan žena, na šta nam skreće pažnju ovaj praznik? Kako povećati ulogu žena na tržištu rada i njihovu ekonomsku nezavisnost? Kako zaštititi žene od rodnog nasilja? Neka su od pitanja o kojima razgovaram sa mojom gošćom, gospođom Vesnom Stanović, koordinatorkom savjetovališta protiv nasilja u porodici. Dobar dan i hvala vam na odvojenom vremenu.
Dobar dan, hvala vam na pozivu.
U toku emisije čućemo i razgovor sa poverenicom za zaštitu ravnopravnosti Brankicom Janković, koja je u opštini Svrljig. Čućemo kako žive žene u manjim sredinama i šta preduzimaju kako bi ravnopravnost postala njihova stvarnost. Najpre, gospođo Stanović, da vas pitam, kako vi ocenjujete današnji položaj i ulogu žena u Srbiji, dokle smo stigli u postizanju rodne ravnopravnosti?
Da budem iskrena, naravno, ne ocenjujem dobro, sad, možda nije adekvatan izraz, ali mislim da položaj žena u Srbiji može da bude neuporedivo bolji, sa malo više dobre volje i naravno više angažovanja na tom planu. Mi smo, nažalost, kad je u pitanju rodna ravnopravnost, bolje rečeno neravnopravnost, još uvijek u situaciji da se prave velike podele između polova, znači između žena i muškaraca, da se velike razlike prave između rodno zasnovanom i nasilju i svim ostalim ove situacijama, jer nije samo nasilje u pitanju, nego je tu u pitanju mnogo stvari koje su vezane i za zapošljavanje, i za sve one situacije kojima su žene jako bitne i od kojih se na kraju i živi i koje su negde sastavni deo života svih nas.
Gde su te podele najizraženije? Da li je to upravo u sferi tržišta rada? Skreće se pažnja da je tržište rada oblast u kojoj je rodna ravnopravnost najugroženija već godinama, da se diskriminacija ogleda u manjim platama, odnosno manjim mogućnostima za napredovanje, otpuštanju trudnica, premeštanju porodilja na niža radna mesta i tako
dalje. Da, sve to što ste vi rekli stoji. I mi dalje smo u situaciji da se, kada se zapošljava, što svi znamo, kada se negde neko prima na radno mesto, kad se pojavi, na primjer, žena i muškarac koji konkurišu na isto radno mesto, pa u 95% slučaja biće primljen muškarac. Sem naravno ako nije neka druga intervencija u pitanju. Ali generalno gledano taj odnos neravnopravnosti je dalje isti kao što je možda bio i pre 20 godina. To je ono što je ovde problem, jer vi ne vidite pomak, ne vidite da će to nešto menja na bolje, pa da je sad situacija drugačija.
Vi bez sad obzira imate, na brojne zakone koji su usvojeni.
Bez obzira, vi sad imate situaciju da žene, mlade žene koje ostanu u drugom stanju dobijaju otkaz i da se njima prosto saopštava da posle porodiljskog bolovanja ili već ne znam, u nekim tim situacijama kad prijave da su u drugom stanju, one gube posao. Treća stvar koju ste također pomenuli, to je taj odnos u platama. Znači i dalje su žene manje plaćene za iste poslove nego muškarci u određenim firmama, kompanijama itd. itd. Mi generalno kad se pogleda čitava situacija kod nas, mi imamo mnogo više obrazovanih žena nego muškaraca. Mi imamo žene koje su bile i bolji studenti i bolji đaci, koje su završile određene teške škole i fakultete, koje rade vrlo odgovoran posao, a onda sa druge strane, kada negde treba da se postavi pitanje šefovanja, rukovođenja određenom jedinicom, onda se bira muškarac. Bez obzira što je manje kvalitetan i tako dalje, što mislim da naravno ima dosta tu greške i do nas žena koje to prihvatamo na neki, ajde kaže više, aminujući način, ali suštinski je ovde taj odnos, jer stalno se potencira koliko žena treba da bude u skupštini, koliko žena treba da bude na raznim rukovodećim mestima, koliko, a zašto se potencira? Ako mi tvrdimo da je to isto i da su kvalifikacije iste i da su sposobnosti iste, zašto se uopšte pominje taj rodni odnos? Zašto se pominje da li je žena ili muškarac? Jer mislim i jedno i drugo potpuno isto i kvalitetno rade svoj posao. Ja ne vidim stalno potenciranje toga da li je neko žensko ili ne, ono, žene loše voze, žene ovo, žene ono. Stalno je to priča, to uopšte nije tačno. A to je priča koju nam serviraju, nažalost, muškarci.
Šta o tome misli poverenica za zaštitu ravnopravnosti Brankica Janković, čućemo u narednim minutima. Naime, njena kancelarija i ona izabrale su da na današnji dan posete opštinu Svrljig, koja je opština koju vode žene. Reč je o maloj opštini koja je osvojila treću nagradu na takmičenju Grad jednakih mogućnosti. Sa Brankicom Janković razgovarala je Slađana Đorđević, pa da čujemo razgovor.
Današnji dan je posvećen ženama. Kakav je njihov položaj u Srbiji, poverenice Janković?
Opterećen brigama, problemima, predrasudama, stereotipima, ali naravno ako se uzdignete iznad svega toga, treba reći da je život takav kakav je, jedan lep, jedinstveni, da su žene očigledno pokazale da su spremne da prevazilaze sve brojne prepreke, no svakako bi bilo dobro da u tom prevazilaženju ne budu same, jer bi valjalo da i muškarci otklone svoje sopstvene predrasude, pa da se onda živi mnogo lakše, jer su danas predrasude neprijatelji i muškaraca i žena, jer u ovom teškom izazovnom vremenu najviše što možete, najmanje zapravo što možete da uradite jedne za druge je da se oslobodite uvreženja rodnih uloga i da u partnerskom odnosu se suočavate sa svakodnevnim izazovima i živite svoj život najbolje što možete i doprinosite izgradnji bolje i tolerantnije Srbije.
Žene se godinama bore. Koji su danas gorući problemi?
Diskriminacija na tržištu rada i dalje ostaje kao jedan od ključnih problema. Nažalost, najčešći broj slučajeva je vezan za materinstvo i brigu o deci, jer žene nisu jednako tretirane kada govorimo o tržištu rada, jer prečesto su nakon povratka premeštane na niža radna mesta, niže plaćena radna mesta i nažalost prečesto dobijaju dijele otkaz i slala im se jedna i šalje im se jedna pogrešna poruka da materinstvo i karijera ne idu zajedno i nikako da se pronađu najadekvatnije mere za usklađivanje rada i roditeljstva, što postaje gorući problem. Sa druge strane, pritisak rodne uloge otežava život i muškarcima, pa su i partnerstva teško ostvariva, pa ćete se jedne strane čuti žene koje se žale na preopterećenost, a druge na usamljenost. Tako da je prilično teško pronaći najbolji balans i najbolji metod za rješavanje ovog problema, no dobro, najbolje ga je sagledati onako kakav jeste pa krenuti dalje.
Što država čini? Šta čini institucije da se položaj poboljša?
Mi kao institucija činimo sve što je u našoj moći, pre svega davanjem preporuka nadležnim organima i jedna od tih jeste usklađivanje rada i roditeljstva. Donošenje zakona o rodnoj ravnopravnosti ne zato da bi bio donet, nego da bi istinski unapredio položaj žene. Dali smo i sve naše preporuke u vezi sa zaštitom žene od nasilja su usvojene. Nažalost, i nakon jednog dobrog zakona koji je dao, naravno sa svim njegovim manama, koji je dao rezultate u praksi, mi bez obzira na sve to imamo 30 mrtvih žena prošle godine koje nisu dočekale ovaj današnji dan i nisu danas sa svojim porodicama. To i dalje ostaje kao gorući problem našeg društva, najviše zbog ugrešenih stereotipa i predrasuda da je žena vlasništvo muškarca. Dakle, ogromna je to diskrepanca, ogromna je jedan jaz u našem društvenom kontekstu. Sa jedne strane, veliki broj žena koje danas se nalaze na ključnim pozicijama i u politici, u biznisu, u ekonomiji, a sa druge strane u privatnoj sferi jedna strašna situacija u kojoj i dalje imate žene koje trpe porodično nasilje i da vidite kolike seksualno nasilje, vidjeli ste i ovaj posljednji slučaj maltretiranja žene, seksualnog uznemiravanja. Mogu samo da zamislim koliko je žena koja se plaše da to prijave, pa i to je jedan od razloga da institucionalno budemo prisutni u manjim mjestima i gradovima u Srbiji, jer se mora poslati jasna društvena poruka da je svako nasilje zabranjeno, seksualno uznemiravanje, diskriminacija, i ja mislim da je najbolje što bi moglo našem društvu da se desi da ovaj posljednji slučaj koji je, o tome se prilično govorilo u javnosti, slučaj predsjednika opštine Brus, završi sa jednom strogom sankcijom koja će poslati jasnu poruku da to tako ne može i da mi nismo takvo društvo i da naši muškarci nisu takvi.
Socijalni položaj žena na selu.
Nema nikakve dileme da su žene na selu spadaju u najugroženiju društvenu grupu kojoj je potrebna pomoć, jer znamo kakva je situacija i kada se radi o vlasništvu na zemljištem, tu su blizu oko 80%, zavisi naravno koji podatak uzimamo, gde su vlasnici muškarci, registrovana poljoprivredna gazdinstva također na muškarce. Pozdravljam mere koje preduzima trenutno Ministarstvo poljoprivrede i usmerava posebne programe podrške za podsticaj ženama na selu da se bave poljoprivredom i da registruju, i pozdravljam naravno posljednje izmjene koje su u vezi sa registracijom domaćinstava i u katastru, zbog toga što je jako važno da žena bude vlasnica imovine, da osjeća ekonomsku ne samo nezavisnost nego i stabilnost, jer ipak je samo ekonomski nezavisna žena i slobodna žena. A za sve one koji bi, a veliki ih je broj, znam jer sam i sama rođena u malom šumadijskom selu, za sve one koji bi mi sada rekli pa kakve to veze ima, to je naša zajednička imovina, to je, mi smo partneri, mi treba zajedno da živimo u miru i u slozi, pa ako je sve to tako, zašto ne bi imovina bila upisana na oboje? Ne postoji, ne vidim ni jedan razlog zbog čega se imovina ne bi i vodila onako kako to se i govori, da je to zajednička imovina koja je zajedno stečena. Žena mora biti ekonomski, dakle, stabilna i nezavisna, i za žene na selu se moraju pronaći također adekvatni servisi podrške, jer se struktura porodice promenila i žena u selu također treba podršku.
Podaci govore da su žene najviše napredovale u politici i ekonomiji.
Tako je, vidjeli ste veliki broj žena koje se nalaze na nacionalnom nivou, od predsjednice vlade, ministarke, guvernerke, predsjednice skupštine. Međutim, i dalje na lokalnom nivou to je daleko od slike koja odražava koja se odražava na najvišem nivou, jer samo 13 žena se nalazi na čelima lokalnih samouprava, a da ne pričamo o svim ostalim pozicijama koje uglavnom pripadaju muškarcima i strogo se držimo samo kvote.
Vi ste danas ovde u jednoj maloj sredini u opštini koju vode žene. Vaš komentar.
Došla sam ovde sa 4 ambasadorke naših prijateljskih država, Rumunije koja predsedava Evropskom unijom, Slovačke koja predsedava OEBS-om, Kanade kao eto svojevrsnog simbola poštovanja različitosti, jer je i vođenja jedne feminističke politike i naših prijatelja iz Australije, kao znak solidarnosti, upravo kako ste rekli, jednoj maloj opštini sa, videli smo pre neki dan objavljeni podatak, najnižim prosečnim ličnim primanjima, ali koju vode žene i koje u meri svojih znanja i moći rade sve da svojim sugrađanima obezbede kvalitetan život, i mogu samo da zamislim sa kojim se preprekama one sreću, kako se na njih gleda, jer i dalje nismo prevazišli te patrijarhalne uvrežene obravce gde žena nije ta koja može da vodi kuću. Mogu samo da zamislim kako to izgleda i kakav je njihov svakodnevni izazov, jer je izazov veliki i za nas koji živimo u Beogradu, okamoli u manjem mestu, i kao jedan mali znak podrške da ne budemo u Beogradu danas na proslavu Međunarodnog dana žena, došli smo ovde da podržimo žene, čujemo šta imaju da nam kažu, delimo to kasnije kao primer dobre prakse i podržimo ih u svakom smislu i čujemo možemo li uraditi nešto što bi im olakšalo svakodnevni život i rad.
I na kraju, poruka ženama Srbije.
Poruka ženama je da uz svakog uspešnog...
Slušate Radio Beograd 1, uključujemo se u prenos govora predsednika Srbije Aleksandra Vučića koji se obraća građanima u Sremskoj Mitrovici.
U Gišu i u Inđiji, ali Boga mi i u Dobrincima imali više hiljada ljudi. I hvala svim ljudima koji su nas sačekali. Hvala vama što po kiši stojite i što vam nije teško da nas čujete. Hvala vam za svu podršku i ljubav koju ste nam pružali u prethodnom periodu. Hoću pre svega da svim ženama čestitam praznik, čestitam 8. mart. One su te koje vode našu zemlju, koje vode naš narod i koje brinu o našoj deci. Da imamo što više žena koje odlučuju i da mi budemo pošteni i da priznamo koliko su žene odgovornije od nas. Ja neću predugo da govorim, znam i da vam se ne kisne. Ali hoću da vam dam neke podatke, dragi prijatelji. U poslednjih 4,5-5 godina otvorio sam čak 18 fabrika u Sremu. 18 novih fabrika. Nisam zatvarao fabrike koje su se u stotinama brojale kada su neki drugi bili na vlasti. 18 potpuno novih fabrika sam otvorio. U Srem smo doveli neke od najmoćnijih nemačkih, američkih, austrijskih investitora. I danas kada sam bio u Šidu, razumeo sam da je Šid mesto u koje smo najmanje investitora doveli. Ali moramo još investitora da dovodimo i u Mitrovicu. Morat ćemo još da dovedemo investitore i u Maleni Irig, Lepi Irig, lepo Fruškogorsko naselje, da pokažemo da možemo da rešimo pitanje nezaposlenosti u celom Sremu. Ali Ruma, i Inđija, i Pazova, i Pećinci idu na bolje i uvek i u svakom trenutku možete da vidite koliko napreduju. Ja znam da ljudi se lako naviknu na bolje i da zaboravljaju kako je bilo. Ali ću samo pokušati kratko da vas podsjetim. Pre nekoliko godina bili smo pred potpunim bankrotstvom. Država samo što nam se ugasila nije. Nismo imali fabrike koje rade, ljude koji su bili zaposleni, koji bi plaćali penziono osiguranje, doprinose. Gotovo da nismo imali za penzije da isplatimo. A ja vam danas obećavam i ove i naredne godine imat ćete i penzije i plate veće zato što smo sve postavili na sigurne noge. Zato što Srbija napreduje, zato što srpska ekonomija jača. I to smo uspeli, dragi prijatelji, zahvaljujući vama. Zahvaljujući vama koji ste podržali teške reforme, koji niste verovali i koji ne verujete u lakoverna obećanja onih koji kažu: ej, glasaj za mene pa će sve da bude lepše. Neće. Glasajte za one koji rade, glasajte za one koji su marljivi, podržavajte one koji su posvećeni, one koji znaju da teškim merama mogu da donesu rezultat, a ne time što će olako nešto da obećavaju. Od njihovih lakih obećanja samo su oni imali koristi. Oni su postali bogati, najbogatiji su postali, a naš narod je bio sve siromašniji. A mi hoćemo polako, jer ne ide to preko noći, ali sigurno da naša sirotinja, da naši obični ljudi budu sve bogatiji, da oni osete da Srbija može bolje i da Srbija može više. A ne da gajimo tajkune koji će da žive sve bogatije, sve osionije i bahatije, a da država od toga nema ništa. Hoću, dragi prijatelji, da vam kažem da i u poljoprivredi, u kojoj nekoliko godina nije bilo, rekao bih, sistemskih ulaganja, ali smo uspeli, dragi prijatelji, da nađemo dovoljno novca, da ponovo krenemo u subvencionisanje goriva. Sve ćemo da subvencionišemo više i više, jer imamo sve više novca, upravo zahvaljujući teškim reformama. Hoćemo da ostavimo domaćina na selu, hoćemo da ostavimo ljude da mogu da žive od svoga rada, ali hoćemo da ostavimo i ljude u gradu da nam ne idu u Slovačku, da nam ne idu u Austriju i Nemačku, bar ne u tolikom obimu kao što su do sada išli. Hoćemo da ljudi vide budućnost za sebe i svoju decu i svoje porodice ovde u Sremu, ovde u našoj lepoj Srbiji. I ja kada kažem da će plate i penzije biti veće, to nije političko obećanje. Ja vam to govorim na osnovu onoga što vidim u budžetu, na osnovu onoga što vidim kao trend u srpskoj ekonomiji, na osnovu onoga što vidim da ste vi, dragi građani, zaradili. Danas u Sremu nam je u Srbiji najniža stopa nezaposlenosti, ali ni to nije dovoljno. I to moramo da spustimo dok ne budemo spustili ispod 5%. Jedino u Sremu je to na jednocifrenom broju, ali moramo da se potrudimo da spustimo nivo nezaposlenosti ispod 5% da bi nam ljudi ostajali. Zato ćemo povećavati plate i učiteljima i nastavnicima i medicinskim sestrama i lekarima, jer hoćemo da ostanu u Srbiji, da ne idu nigde drugo, jer jednu otadžbinu imamo rezervnu, nemamo, a to je naša Srbija. Dragi prijatelji, što se ekonomije tiče i napretka Srbije, nemam ja mnogo bojazni, a znate da nisam nikada bio optimista. Uvek sam nekakav mrgud, što bi rekli svi moji prijatelji i kolege iz vlade, i nisam neko ko uvek širi pozitivnu energiju oko sebe. Ali to je valjda i rezultat ozbiljnosti i odgovornosti, zato što na kraju vi ćete svi da uprete prstom u mene i da kažete: pa ti si kriv ako u Mitrovici ne dobijemo još jednu fabriku. Ti si kriv zato što u Rumi si otvorio samo 5 fabrika. 5 fabrika ljudi sam u Rumi otvorio. 5 novih fabrika sam sam u Rumi otvorio. 5 fabrika za 5 godina u Rumi. I za sve to je država pronašla investitore i ti ljudi danas rade. Smejali su mi se kad sam otvorao fabriku makarona. Pa smejali su se za fabriku dušeka. Sad se više ne smeju ničemu. Sad jedino što rade, govorim o našim političkim protivnicima, to je da umeju da mrze. Ali neću sad o tome. Danas vam govorim kao predsednik. Jedino bojazan koju imam, jedini strah koji imam, nisu ni ti lopovi, jer uskoro dolazi zakon o poreklu imovine posle 30 godina. Posle 30 godina dolazi zakon o poreklu imovine. A kao predsednik Republike, dragi prijatelji, tražiću, moliću da budem u prvih 10 kojima će javno da bude ispitana imovina, da narodu pokažemo, predstavimo, da vidimo jesam li se obogatio od kad sam došao na vlast ili nisam. A ja ću sada vam kažem, dragi prijatelji, nisam, jer ja ne živim za bogatstvo. Ja živim za to da vi pamtite rezultate našeg rada, da pamtite koliko smo fabrika otvorili, koliko smo ljudi zaposlili, šta je to što smo za našu zemlju napravili i učinili. Vidite, Ja sam u životu, da se našalim malo, dobio mnogo poziva, dragi prijatelji, za različite političke stvari. I obično nikada ne odgovaram onima koji me pozivaju. I iz političkih partija i mnogim drugim ljudima. Ja nikad u svom životu nisam imao toliko poziva kao po pitanju zakona o poreklu imovine. Jedni kažu, pa ti se to šališ, to ti je za novine, ali nećete usvojiti taj zakon. Drugi kažu, aj stani malo Aleksandre da vidimo, nemoj baš tako, malo smanji te uslove, pa kako mi sada dokažemo poreklo imovine. Ja samo kažem, zakonopisac, a to je Ministarstvo pravde, vlada, tako je htela, mi ćemo da podnesemo neke amandmane, da to još malo pooštrimo, pa da onda vidimo kako ćete da opravdate to vi koji ste danas multimilioneri, milijarderi, a to niste zaradili poštenim radom. I pri tome, svakom poštenom čovjeku koji je pošteno zaradio, a obišao sam danas snažne privatnike ovde u Sremu, naše Srbe koji izvanredno dobro i pošteno rade, ni o čemu ne moraju da brinu. Mi ničije bogatstvo koje je pošteno stečeno nikome nećemo da ugrožavamo. Ali onima koji su politikom, lopovlukom i prevarama to bogatstvo stekli, e morat ćete, gospodo, to da obrazložite, a zatim državi da platite i da vratite. I tu i oko toga igre neće biti. Dame i gospodo, rekao sam vam, jedina moja bojazan odnosi se na Kosovu i Metohiju. I za razliku od drugih, koji su vas neodgovorno lagali uvek, koji dođu pa kažu ono što volite da čujete, ja sam od početka mandata radio najgore stvari. I kad mi to ni javno ni u sebi ne odobravate, siguran sam da znate da sam radio u vašem i u našem interesu. I u interesu naše dece. 6 godina pokušavam da izbegnemo bilo kakav sukob. 6 godina da sačuvamo mir po svaku cenu. Ovde mnogo dece vidim. Hoću da ta deca odrastaju u miru i da imaju svoj život. I da njihova deca odrastaju u miru. I da misle o fabrikama i o radnim mestima. Da razmišljaju o svojoj budućnosti. Zato sam se za to borio. I sad me molim vas, ako smijem da vas zamolim samo nekoliko minuta, da mi ne aplaudirate, da me saslušate za sve oko Kosova i Metohije. Nikada nisam ovako otvoreno govorio, sad ću sve da vam ispričam šta je to što smo radili i šta je to sve što se zbivalo u prethodnih 6 godina. Da čujete i o licemerju onih koji nam drže pridike i predavanja svakoga dana. Pre 6 godina potpisali smo Briselski sporazum. Svi su nas kritikovali, mene je zapalo kao i uvek najgori deo posla da idem Srbima na Kosovo i Metohiji da objašnjavam. I loše i teško mi je bilo u Kosovskoj Mitrovici, Srbi su bili protiv tog sporazuma. Ostao sam ceo dan i celu noć sa njima objašnjavajući zašto je taj sporazum važan. Da time dobijamo mir, da čuvamo mir, a da ćemo se grčevito u svaku normu, u svaku stavku boriti za opstanak našeg naroda na Kosovu i Metohiji, da nećemo ugroziti naše, ne samo nacionalne, već i naše državne interese. Svi su govorili, e, izdajnik ovakav i onakav. To su mi govorili oni najgori, koji su im predali Kosovo u ruke, koji su postavili granicu na Jarinju i Brnjaku, oni koji su im dali presudu Međunarodnog suda pravde u ruke, da njom mogu da mi mašu i u Savetu bezbednosti Ujedinjenih nacija, da mogu i juče da namašu Albanci donoseći ovu platformu. I radili smo pokušavajući da se predstavimo celom svetu kao pouzdan partner. Da celom svetu kažemo ono što se mi dogovorimo, ono što mi Srbi kažemo, ono što mi Srbi potpišemo, mi to ispunjavamo. Mi smo časni ljudi, naša reč nešto znači. Tražimo od vas Evropljana, od vas i sveta, da tu našu reč poštujete, da poštujete slovo na papiru, da to tražite i od druge strane. Danas je 2149 dana. 2149 dana kako oni nisu jednu jedinu obavezu koju su imali iz Briselskog sporazuma da ispune, nisu ispunili, a to je formiranje zajednice srpskih opština. 2149 dana ne samo sramote za Albance, jer njihova reč, a govorili su uvek da imaju reč, da njihova besa znači sve, njihova reč ne važi i ne znači ništa. reč oni koji su bili posrednici iz Evropske unije nije značila ništa. 2149 dana oni nama nisu ništa učinili na formiranju zajednice srpskih opština. Mi smo, dragi prijatelji, ispunili sve što smo potpisali. To sam danas rekao i američkom predstavniku, njihovom posredniku, poslaniku, kako hoćete, i svima drugima. Zatim smo došli u situaciju da sam pre 6 meseci prvi put, i hoću to da znate, dragi prijatelji, pred više svedoka, ne sam, obavestio visoku predstavnicu Evropske unije Federico Mogherini da nacrt platforme koji su dali Albanci je uvod u katastrofu na celom Balkanu. To je ovo što su juče usvojili. Rekao sam im, pojavili li se to na dnevnom redu, imaćemo katastrofu za sve nas. Ljudi, molim vas, sprečite to. 10 puta sam ih molio da to spreče. 10 puta sam tražio da to spreče. Oni su mi rekli, Aleksandre, to nikada neće moći da im dođe ni na dnevni red, a kamoli da izglasaju. Albanci su izglasali. A današnji komentar Evropske unije da oni nemaju komentar na to što su izglasali, što su mi rekli i obećali da neće doći ni na dnevni red. Živ sam svedok. Mogu da idem na koju god hoćete mašinu da je to tako bilo. Jesu li me prevarili? Jesu. Ali su pre svega sebe prevarili. Jer nije Srbija ni tako mala, ni tako slaba kao što misle. Nije Srbija šaka zobi da je pozobaju svi zajedno i da misle da Srbiju mogu da slome zato što su mene prevarili i slagali. Juče se dogodilo to, dragi prijatelji, da su doneli platformu Albanci. Molim vas da čujete šta u toj platformi piše. Doneli su platformu. Ja sam mislio da bez obrazluku i bez obzirnosti nema kraja. Pardon, mislio sam da ima kraja. Juče sam shvatio da bez obrazluku i bez obzirnosti kraja nema. Oni su tu platformu stavili da mi moramo da priznamo nezavisnost Kosova. Samo me saslušajte, molim vas, samo me saslušajte pažljivo, molim vas, da moramo, ne samo to, da moramo odmah to da učinimo, ali ni to nije dovoljno da bismo mi uradili sve. I to da uradimo danas, u granicama današnje Kosova, koji je tobož posebna nezavisna država, time bismo se mi kvalifikovali da jednog dana oni priznaju nas i da nam oproste sve naše grehove. To je samo preduslov da mi pokažemo znake poverenja da bi oni mogli da imaju više vere u nas i da bi mogli da priznaju Srbiju. Zamislite, kao da mi nismo država, pa je sad nama mnogo stalo da nas oni negde priznaju. I zato govore o uzajamnom priznanju. I da nije tužno, bilo bi smešno. Sad kao da mi čekamo da nas oni priznaju, nas koje priznaje ceo svet, nas koji smo pravna naslednica, da nam to ovi 2000-te stručnjaci nisu ukinuli čim su došli na vlast, zemlje osnivača Ujedinjenih nacija. Nama će da govore kako bi bilo dobro da imamo uzajamno priznanje. A to je sitnica u odnosu na ono što sledi. Na sve to kažu, Srbija će morati da odgovara za seksualne zločine nad Albankama. Zatim kažu, Srbija će i Srbi morati da odgovaraju za sve druge zločine koje su počinili nad Albancima. I mi sa tim da se sve dobrovoljno složimo. Da se formira posebni tribunal za zločine koje su Srbi počinili. Ali nije ni to dovoljno. Morat ćemo da im platimo, ljudi, i ratnu odštetu, valjda zato što su vršili nasilnu secesiju dela naše teritorije uz agresiju koju je provodio NATO pakt. Valjda ćemo za to morati da im platimo i ratnu odštetu. I sve to nije dovoljno. Morat ćemo još nekih 5 uslova da ispunimo da bi oni, velikani ovoga sveta, nama to ne zaboravili, nego oprostili i da bi oni nas priznali u jednom trenutku. I vi kada to gledate, vi razumete da su oni doneli odluku, oni, Albanci, doneli su odluku o tome da dijaloga ne bude. Doneli su odluku o tome da nikakvih razgovora ne bude. Njihova je želja da zajedno sa njihovim zapadnim partnerima unize Srbiju. A moj odgovor svima njima danas i večeras ovde, pred vama, dragi Mitrovčani, je takav. Ne znam koliko ću, jer Haradinaj mi je obećao da će me srušiti na vlasti u Srbiji. Vidim da lepo dočekuje neke od naših političkih protivnika. Vidim da mnogo vole naše političke protivnike iz Srbije dole u Prištini, da im pomažu na različite načine. Obećao je Haradinaj da će da me sruši s vlasti. Možda i hoće. Možda i hoće. Ali ja im na takve uslove nikada pristati neću. I Srbija mora da zna da te ultimatume koje su juče Srbiji uputili, oni, uz podršku svojih zapadnih mentora, odgovor Srbije je ne, to nećete dobiti. Srbija je zemlja časnih, poštenih i odgovornih ljudi koji čuvaju svoju zemlju i koji čuvaju svoj narod. A vi koji ste mislili da ću da vas molim za malo fotelje, za malo duže i više vlasti, ne interesuje mene vlast i nikad me nije interesovala zarad vlasti. Od sebe polazite, evropska i domaća gospodo, od sebe polazite. Ne razumete da postoje ljudi kojima su moral, poštenje i otadžbina iznad svega. Ne razumete da sam ja tu da štitim srpsku otadžbinu, da štitim naš narod, da mislim na našu decu i da ne dam našu državu nikome gde unižava i razara. E sad sa tim papirom, bando jedna iz Prištine, sikter gde god hoćete i vidite da li neko drugi može da vam ispuni to što ste tražili. Srbija vam to ispuniti neće. I hteli smo kompromis i uvek ga tražimo. I danas kažemo hoćemo kompromis. A to da razorite Srbiju, da uništite Srbiju, da zgazite Srbiju, ni mnogo jači od vas iz Prištine to nisu uspeli u prethodnim stotinama godina, nećete ni vi uspeti. I još nešto. Dame i gospodo, dragi prijatelji, mislili su da će da me uplaše protestima ovde, da me uplaše pretnjama s polja. Mislili su da ću da ih molim da bih opstao na vlasti. Ja vam ovde večeras u Mitrovici govorim, ne molim nikoga ni za šta. I kada sam najteže mere preduzimao o kojima je Ana govorila, preduzimao sam ih znajući koliko će naroda našeg da me opsuje, ali znajući koliko je to dobro za naš narod. Ne plašim se onih koji bi da ruše Srbiju, jer znam uz koga je Srbija. I sada po ovom kišnom danu pogledajte koliko vas je ovde u Mitrovici, a nikoga ni iz jednog drugog okruga niti smo dovodili, niti smo pozivali. Pogledajte koliko je ljudi došlo, jer se digla i ustala slobodna i slobodarska Srbija. Srbija pristojnih i ponositih ljudi. Iako uspeju, dragi prijatelji, ništa strašno, bar ću lično biti zadovoljan što znam da sam želeo i što sam nudio Albancima kompromis koji nisu prihvatili. Što znam da sam želeo i ni jednog sekunda se nisam pomerio sa tačke koju sam predstavljao pre 3, 4, 5 i 6 godina. I govorio da smo za mir spremni, da smo za kompromise spremni. Nisu to hteli, nisu želeli, mislili su imamo iza sebe Ameriku, imamo iza sebe Evropsku uniju. Zamislite da smo mi doneli ovu platformu. Zamislite da smo mi doneli ovakvu platformu. Pa oni bi me obesili u Briselu. Bukvalno bi me obesili u Briselu. Albancima je sve dozvoljeno. Nema problema. Imate svoje miljenike, imate svoje štićenike. Mi nismo ti. Nalazimo se na evropskom putu. Nastavit ćemo na tom putu. Ali ćemo pre svega da nastavimo na srpskom putu, čuvajući Srbiju, razvijajući zemlju, zapošljavajući ljude i brinući o svom narodu i o svom narodu na Kosovu i Metohiji. Lagali su nas i varali bezbroj puta po ovim pitanjima. Sačekajte takse, bit će za 3 dana, za 5 dana. 50 puta sam govorio ljudima, neće da ih ukidaju. Znam te prevarante. Sedim s njima 6 godina. Znam ih da lažu. Ni rečim više ne verujem. I ovo govorim kao predsednik Republike koji zna da će se možda jednoga dana ponovo s njima suočiti i biti oči u oči. Lažov do lažova. Sedi sa vama 2 dana posle toga, hapse Marka Đurića i ubijaju ga i prebijaju tamo. Želim da vam kažem još jednu stvar. Poslednja 3 dana digli su poternice za još 10 najsposobnijih momaka sa severa Kosova i Metohije. Za još 10. Sve što ima slobodno i hrabro što sme da im se suprotstavi, oni dižu poternicu i teraju ih sa Kosova i Metohije da bi nam ostali starci i nejači, da bi mogli narod da nam proteraju. Ja im sad kažem, nema više Oluja, nema više Bljeska i znam dobro što vam govorim kad vam ove reči saopštavam. A vi vodite računa. Vodite računa i probajte da se igrate. A mi nikoga da diramo nećemo. Nikada nikakve sukobe da izazivamo nećemo. Nego ćemo da tražimo mir i da tražimo razgovore. A vi kad budete ukinuli svoje platforme i kada budete ukinuli svoje takse, dobrodošli na razgovore, ma kakvi da lažovi da jeste. Dame i gospodo, pričali su, podsjetit ću vas sad, 6-7 meseci, godinu dana gotovo, traje kampanja protiv ljudi, posebno sa severa Kosova, ali celog našeg naroda, protiv Srpske liste. A sad ćete da čujete zašto. Niste ovo mogli ni da čujete u našim medijima. Ćute kao zaliveni, zato što hoće da ne saznate istinu. Vode sve vreme kampanju protiv Srpske liste. To su Vučićevi poslušnici. Ne, ne. To su ljudi kojima je Srbija otadžbina, a ne nekakvo nezavisno Kosovo. Izbacili su Srpsku listu jer je bila neposlušna Haradinaju i Tačiju. Znate li ko je juče doneo većinu za najsramniji papir koji je izglasan protiv Srba u posljednjih nekoliko decenija? Srbin im je dao kvorum. Srbin im je dao kvorum. On je bio 61. 61. u Kosovskoj skupštini. Taj Srbin je Slobodan Petrović, koji podržava 1 od 5 miliona. Taj Srbin je čovjek koji protestuje protiv države Srbije i protiv Srpske liste, koje je naš narod na Kosovu legitimno izabrao. Taj im je dao kvorum. Ali da vam kažem nešto. Da vam kažem nešto. Samo su se u jednoj stvari prevarili. Možete da uradite šta hoćete protiv Srbije. Možete da nas napadate. Možete da mislite da nas gazite koliko hoćete. A da nas gazite nikada nećete moći. I ja vam to uz osme govorim, svestan svega i razumevajući na kakvom će udaru biti svetskih moćnika i domaćeg ološa najgore vrste, i nimalo ne brinem zbog toga. I ništa mi ne mogu, jer za razliku od njih, ja rezervnu otadžbinu nemam. Moja deca ne rade ni za London, ni za Washington, ni za bilo koga drugog. Žive u Srbiji i živeće u Srbiji. I neću da idem odavde i ne plašim vas se ni malo. Ni vas koji ste doveli do nezavisnog Kosova, ćutali ste. 17. marta, uskoro će 17. mart 2004. 15 godina je prošlo. Tada su nam spaljivali crkve i manastire Albanci na Kosovu. Crkve i manastire, lomili krst na crkvi Svetog Andreja u Podujevu, pa je onda taj Albanac umro od raka posle toga. A šta je naša država uradila tada? Ćutala, sakrili se u mišje rupe, da progovore ništa nisu smeli. Borili se između sebe. Ko će više da se dodvori onima koji su podržavali taj progon i pogrom Srba? 2008. 4 godine kasnije, proglasili su nezavisnost. A šta smo mi uradili? Svađali se Tadić i Koštunica oko vlasti. Svađali se Đilas, Jeremić i ostali kako da sačuvaju vlast. Baš ih briga bilo za naš narod na Kosovu i Metohiji. 2010. u tački 1 i u tački 6 ove jučerašnje platforme, oni se pozivaju na presudu Međunarodnog suda pravde. Mi smo im to dali na tacni. Ne mi, kreteni iz Srbije koji su bili na vlasti. Na tacni su im to dali. i mala je i slaba je ovo reč koju sam izgovorio za te koji su im to dali u ruke. Jedini argument na koji se Tači poziva i u Minhenu i u Savetu bezbednosti Ujedinjenih nacija je presuda Međunarodnog suda pravde koju su im Jeremić, Đilas i Tadić dali u ruke. I imaju obraza da nam danas govore o Kosovu i Metohiji. I hvala našem narodu na Kosovu i Metohiji, jer na njihovim protestima je juče bilo 40 ljudi, a na našim protestima protiv albanskih vlasti 4.500 ljudi. E to je odnos hrabrih Srba i pozdrav za naš narod na Kosovu i Metohiji, za junačke Srbe koji se ne daju onima koji bi da ih unize i proteraju sa ognjišta. Zato, ljudi, nemojte da brinete. Srbija će znati svoje da čuva i da sačuva. Nikoga da napadamo nećemo, ali nikome nećemo da dozvolimo da dira naše ljude i u ono što jeste naše. Što se tiče drugih važnih stvari, borit ćemo se za svako radno mesto i za svakog čoveka. Radit ćemo danonoćno. Radit ćemo tako i toliko da svake godine vidite napredak. Ovde s nama i ministarka za saobraćaj i infrastrukturu. Radimo 22 km od Batrovaca prema Mitrovici. Radit ćemo ponovo put ovde i preko Mačvanske Mitrovice, Zasavice, ali i ovamo na drugu stranu prema Bogatiću. Radit ćemo, rekao bih, u celom okrugu, što je veoma važno, put, autoput od Rume do Šapca sa mostom na Savi i brzu saobraćajnicu prema Loznici. 425 miliona evra ostaće nam samo Ruma Novi Sad preko Fruške Gore. Radit ćemo i prugu, dovodit ćemo nove investitore, napravit ćemo gasifikaciju za svako mesto i malo mesto ovde u Sremu. Ostaje nam da Šid rešimo, ostaje nam da Šid rešimo, jer nam je veliki broj ljudi otišao posebno u Slovačku. Tamo moramo najmanje jednu ili dve fabrike da uradimo. Ovde ćemo da ulažemo u škole, bolnice i domove zdravlja. Hoću da svaka bolnica, škola, vrtić i dom zdravlja budu obnovljeni. I imamo para. Ovo vam govorim ne zato što mi je to želja, već zato što smo obezbedili novac ozbiljnim i odgovornim ponašanjem u prethodnom periodu. Zato što ste vi to zaradili, ljudi. Zato imamo rast svake godine, zato imamo suficit u budžetu 4 godine, zato smanjujemo javni dug. Meni kažu, pa šta nas briga za javni dug, ne vidim u džepu. Vidiš, zato svake godine povećavamo plate i penzije, ali javni dug smanjujemo pre svega zbog naše dece. Neću da našoj deci ostavimo naše i dugove naših očeva. Neka oni grade i rade za svoju decu, ali da imaju čiste račune, da vratimo sve ono što su nam ovi nesposobni koji su vladali pre nas ostavili. Oni koji su uništili hiljade i hiljade fabrika u našoj zemlji. Uskoro izdajemo belu knjigu da vidite, ljudi, koliko hiljada fabrika je uništeno samo od 2000. do 2012. godine. Počeli smo da dižemo Srbiju, da se borimo za svako mesto. I ja znam da su ljudi uvek nezadovoljni i znam koliko sirotinje imamo. Ali ta sirotinja, ti pošteni ljudi, oni to vide. Oni vide i borbu i želju. I ta sirotinja nam je naklonjena. Nisu nam naklonjeni oni koji su izgubili privilegije i beneficije. Oni lopovi koji bi da se vrate na vlast i da ponovo mogu da pljačkaju državu Srbiju kao što su to činili do juče. I oni misle, dragi prijatelji, da ću da im se dodvoravam. Meni ljudi ponekad iz moje stranke i moji najbliži saradnici kažu, e nemoj to da im kažeš, naljutit ćeš ih, pa skupit će ih se više, što, bit će ih od 200 do 300. Pošto ih je bilo 190 koliko ovde u Mitrovici. Pa sad treba da se tresemo straha od toga. Pa koliko god daje i šta god daje, ja se plašim samo za budućnost naše zemlje, da mi ne budemo dovoljno odgovorni, a ne svoje sudbine. Oni od sebe polaze. Znaju koliko su lošeg našem narodu uradili i zato se plaše za sebe. Ja se za sebe ne brinem. Moje da radim pošteno, da ne kradem, da se borim za svoju zemlju, da se borim za našu Srbiju svakoga dana. Svakog dana i radnog i neradnog. I to radim i to ću da nastavim da radim. A da vam se ulizujem, neću nikada. Da se ulizujem Đilasu, Jeremiću, Obradoviću, neću nikada da vam se ulizujem onima koji su opljačkali Srbiju. Neću da razgovaram sa vama, a ne da vam se dodvoravam i ulizujem. Sa narodom ću uvek da razgovaram, sa ljudima, sa građanima koji imaju nešto da traže, koji su s razlogom nezadovoljni, uvek ću da razgovaram. Sa lopovima neću da razgovaram. Neću sa lopovima da razgovaram, to je moj princip, bez obzira na cenu koju ću da platim. I nemam problem nikakav sa tim. Izvinjavam se, dragi prijatelji, što sam ovoliko govorio. Što sam ovoliko govorio o Kosovu i Metohiji, ali morao sam da vam kažem i kako su nas varali i lagali. I Albanci i njihovi zapadni partneri. I kroz šta smo sve morali da prođemo. Morat ćemo i u buduće. I u buduće ćemo da tražimo mir i da tražimo razgovore i pregovore. Ali razgovore i pregovore sa onima koji te razgovore hoće. Sa onima koji razgovore neće, razgovora ni nema. Neće ih ni biti. I ono što mogu dalje da vam kažem, to je da sam vam, dame i gospodo, beskrajno zahvalan. Beskrajno zahvalan na ogromnoj podršci. Bio sam u Sremskoj Mitrovici, Bane, koliko puta i kad sam bio protiv tebe i sa tobom. Ne zna Bane, bolje pamti ona ranija vremena. Ali bio sam mnogo puta i nikada nisam u Mitrovici video ovoliko ljudi. Ustala je slobodarska Srbija, nepokorena Srbija, Srbija dobrih ljudi, pristojnih ljudi, Srbija budućnosti, protiv Srbije prostakluka, protiv Srbije prošlosti. I zato ne mogu da nas pobede ni oni s polja, ni oni iznutra. Imaćemo dovoljno snage da Srbiju sačuvamo, zaštitimo i odbranimo, a ja vam obećavam za narednih 4 godine još 18 fabrika u Sremu, da niko više ne treba da ide iz Srema u inostranstvo da radi, da ostanete ovde, da živite sa svojim porodicama i da se hvalite da živite bolje nego što živite danas. Hvala vam za ljubav i podršku. Beskrajno vas volim. Pozdrav za vaše porodice, drage dame. Još jedan put vam čestitam 8. mart. Sačuvat ćemo i Srbiju, sačuvat ćemo i mir. I Srbija će spadati u red i biti u redu najmodernijih i najuspešnijih evropskih zemalja. Živela Mitrovica! Živela Srbija! Sve najbolje vam još jedan put želim i beskrajno, beskrajno hvala za ogromnu podršku. Hvala najlepše.
Slušali ste obraćanje predsednika Srbije Aleksandra Vučića u okviru kampanje Budućnost Srbije u Sremskoj Mitrovici. 17:58, prvi program Radio Beograda i sledi reklamni blok.
Eko.
Jorgos Jorgopoulos, Mozes Rosenberg, Bojan Ivanovski. Upoznajte virtuoze na premijernom koncertu u Combank dvorani 14. marta. Guitar Art Festival. Aplauz.
Statistika kaže da je Mihael Schumacher šampion sa najviše pobjeda u Formuli 1.
Enciklopedije kažu da je Gepard najbrža kopnena ptica.
Legenda kaže da je Faust jedini čovjek koji je sve znao. To ćemo tek da vidimo.
Sponzor kviza Potera. Eurocrem. Pozivamo vas na koncert Tragovi, autorsko veče kompozitora Radeta Radivojevića povodom 50 godina umetničkog rada. Učestvuju Narodni orkestar RTS pod upravom Vlade Panovića i istaknuti vokalni i instrumentalni solisti. Combank dvorana, utorak 19. mart u 20 časova.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Polarac, tvoj svet muzike. Antonio Serrano, usna harmonika. Subota, 9. mart u 20 časova.
Pozivamo vas na još jedan koncert iz ciklusa Premijere Simfonijskog orkestra RTS. Solisti: Neda Hoffman, klavir; Goran Kostić, kontrabas; dirigent Alessandro Crudele. Na programu dela Srđana Hofmana, Đovanija Botezinija i Antonina Dvoržak. Izložba subota 16. mart u 20 časova.
Eko.
Tačno je 18 časova. Emisija U središtu pažnje je završena i nju danas potpisuju Ivan Petrović, Branislav Jerković, Olivera Simić-Milošević i Ivana Pribićević. Sada sledi Pop Karusel i za nekoliko trenutaka sa vama Kaća Epštajn. Prijatno.